Mă credeți sau nu, sunt un om pus pe gânduri. Mi-am luat gândurile, le-am pus așternut al minții mele și pur și simplu am uitat de toate celelalte. Pentru că o întrebare a răsărit înaintea mea și chiar m-a oprit. Ce aș face dacă ar fi ultimele zile pe pământ ale mele? Așternutul de sub picioarele mele este atât de sfânt încât nu știu de unde să încep, unde să mă opresc. Întrebarea aceasta este o întrebare care nu are loc în modernitate, în frământări, dar izvorăște din antichitate, din intervenția lui Dumnezeu în istorie. Ce aș face dacă aș fi ultimele mele zile pe pământ? S-au făcut tot felul de recenzii, tot felul de studii. Oamenii răspund în multe feluri. Sper să nu vă cadă urechile dacă vă voi zice câteva dintre ele. Aș bea alcool până nu aș mai ști de mine, ca în momentul morții să nu știu nimic. Nu aș suporta acest gând. Să știu că mai am doar câteva ore din viață. Mi-aș lua singur viață. Să nu trăiesc acel fior și acea teamă. M-aș pocăi de faptele mele. Poate Dumnezeu va avea milă de mine. Mi-aș cere iertare de la toți oamenii la care am greșit, ca să mor în păcat. Și sunt altele, dar nu le mai trec în revistă. Ce vrei să faci în ultimile tale zile te desconspiră. Ești un om virtuos? Un om unic? De mare calibru? Sau un banal pământean? O musculiță, o furnicuță mică? A cărei supraviețuire este mai importantă decât orice altceva de pe pământ. Dar înainte să intru pe terenul ăsta sfânt pe care astăzi voi călca și care m-a provocat la această întrebare, vreau să nu uităm de unde venim. Venim din cartea 1 Împărați, care tocmai s-a încheiat. Și viața împăraților, am surprins viața lui Solomon cu semnificațiile ei. Am intrat în cele două regate divizate, haosul și decăderea. Am ajuns în poate culmea cărții Ahab și Ilie. O luptă la scenă deschisă între Dumnezeu și idolatrie, între răzvrătire, între har și judecată. În acest context, astăzi, călcăm pe acest râm care îmi va naște mie, mi-a născut mie această întrebare. Ce aș face eu dacă aș fi în ultimele zile? Și am să vă spun de ce. Pentru că am văzut un om care și-a trăit ultimele sale zile. Am să încerc să folosesc puține metafore care îl caracterizează, că mi-e sufletul plin de admirație față acest personaj. Cred că l-am adăugat între prietenii mei pe Facebook-ul ceresc. Vreau să mă stau de vorbă cu Ilie după ce l-am prins aici și cu Elisei. Ăștia doi sună. Ilie este anunțat și vă spun sigur că el știe din capitolul 1 că el pleacă. El știe că pleacă. Dumnezeu îi zice, Ilie, pleci. M-aș aștepta ca Ilie să-și mai mănânce o ciorbă bună, să meargă la cel mai bun restaurant al vremii, să salute rudele, dacă mai erau în viață, eventual să mai facă un pelerinaj, să mai vadă toată țara promisă a lui Dumnezeu. Nu. Ilie, în capitolul 1, este surprins pe vârful unui munte, probabil cu prietenul lui Elisei, ucenicul său, stă acolo, stă. Și mi-închipui că nu stă degeaba. Face ceea ce a făcut și înainte, face și acum, mijlocește. Probabil își dă seama că sunt ultimile zile, ultimile clipe și împreună cu Elisei încearcă să-i transfere, să-l pregătească pe acest om, să stimuleze în el, să nască în el ceea ce s-a născut în sufletul său, pentru poporul său. El pleacă. Vreau mai mă gândit la un lucru. Dar dacă Ilie se ruga, eu nu vreau să plec, Doamne. Mi-l imagina pe Ilie că după ce a înțeles că dacă el pleacă, vine judecata. Cred că acest om era împărțit. Vă-l amintiți pe Pavel cum zice, parcă am bilet în ceruri, am rezervare, dar nu știu să plec sau să rămân. Aș pleca, că mi-e așa de frumos acolo, dar pentru voi aș rămâne, pentru că știu ce comară a lăsat Dumnezeu în biserica sa și nu vreau să nu particip la cizelarea ei. Pentru voi e de folos să rămân, pentru mine este excepțional de frumos să plec. În acest context, în care Ilie stă între Dumnezeu și judecat și popor, Ahazia, fiul acelui răzvrătit împărat Ahab, este la furat. Are și el o problemă stupidă, o boală, și în loc să se ducă să apeleze la omul care s-a probat a fi mâna dreaptă a lui Dumnezeu pe pământ, pe coclauri. Supărat așa de tare este Dumnezeu de obrăznicie, încât nici nu mai discută cu el. Îi spune lui Ilie, du-te și spune că e terminat. Nici nu mai discută, a ieșit din joc. Nu se poate așa ceva. Ahazia nu se las, de parcă dacă omor prorocul Domnului, rezolv ceva. Schimb judecata, poate. Trimite ostaș la Ilie, probabil nu cu gânduri pașnice, pentru că se pare că Dumnezeu a instaurat de o vreme încoace zonă de restricție aeriană deasupra lui Ilie. De data aceasta, nimeni n-are voie să atingă de el. Nimeni n-are voie să facă nici o intervenție militară. Cine ridică cel mai mic deget, toată judecata care a căzut pe Carmel, cade peste el. Și observați, vă rog, această schimbare categorică de planuri. Atitudinea lui Dumnezeu se schimbă ireversibil, parcă, sau aproape ireversibil. Nu se mai joacă Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat acolo. Dacă la Carmel focul cade pe jertfă, aici torpilele lui Dumnezeu prinde napalm, scot din joc 102 oameni. Pe loc. Imaginați-vă cum zburau îngerii deasupra lui Ilie. Nimeni nu putea să se atingă de acest om. Cum e posibil, ți-a zice generale, te-aș întreba, te duce ca el, ca nebunul, în fața unui asemenea mare om, să zici, dă-te jos, că împăratul te cheamă. Cine ești, măi, pârlitule? Tu ai curaj să-i zici lui Ahazia, împăratul nostru, că va muri? Și Ilie spune, dacă-ți proroc al Domnului, cum tu ai zis, pare rău. Și socoteala e foarte exact. 102 oameni mor pe loc, fără negociere. De ce acest carnaj? Nu se putea cu vorbă bună? Dacă uitați-vă la viața lui Ilie, s-a chinuit săracul toată generația lui cu vorbă bună și Dumnezeu a avut răbdare. Nu mai are Dumnezeu răbdare? Cu vorbă bună? Se zică, du-te înapoi la împăratul, oricum va muri. Nu. Merită o întrebare bună pusă lui Ilie. De ce acest carnaj? De ce această lipsă de intransigență? Cum poți să știi cine este Ilie și ce a făcut Dumnezeu prin Ilie și să faci ca Ahazia și ca împărația și ca acești soldați? Numai al treilea, că a treia căpetenie cu ostași și să-i prinde bunul simț necesar într-o asemenea relație. Și spune, te rog viața mea să fie scump. Nu spune că e credincios. Nu spune. Spune doar că are bunul simț. Vii la un mare om. Vii la un om care a întors pe dos istoria. Vii la un om care la degetul lui și la chemarea lui a coborât foc din cer. Schimbă, te rog, voia și să nu cadă peste mine judecat. Și el zice, bine, ce simplu e cu Dumnezeu. Ce simplu. Dar ce face un om în ultimele sale zile? Știți, este la mod acum prin presă și de vreo 25 de ani, alien abductions, răpiri extraterestre, nu le iau peste picior, nu vreau, nu mă ating de zone care nu le cunosc, dar există în terminologia lumii, circulă, tot felul de conferințe și așa mai departe, mărturii ale oamenilor, extrage un singur lucru, teamă, experimente, groază. La sceptici le dau o veste bună. Biblia chiar confirmă că se poate răpirea unui om de către o civilizație extraterestră. Susținătorilor răpirilor le dau o veste proastă, în schimb. S-ar putea ca numai civilizația lui Dumnezeu să te poată răpi și să te integreze în civilizația lui în beneficiul tău. Celelalte s-ar putea să fie simulări ciudate ale celui ce are să vină. Dar dacă mă întorc în contextul vremii lui Ilie, înainte să fie răpit, Ilie pleacă de la Gilgal spre Betel, la Erihon, trece Iordanul. În toate aceste cetăți, el găsește prorocii ai Domnului, mari comunități de prorocii ai Domnului. Se plimbă de colo-colo, acest Ilie, și face ceva surprinzător pentru mine. Iarăși, surprinzător pentru un om ale cărui ultime clipe se desfășoară înaintea ochilor noștri. Prietenului său îi zice, pleacă de aici, du-te. Lasă-mă. Acum, dacă ați fi privilegiat să aveți un asemenea lift în ceruri, o asemenea minune, n-ați vrea ca prietenul să fie de față, măcar să facă o poză, știți, e la modă, amintiri acolo, o album special al împăraților lui Israel, în care Ilie. Nu, tu pleacă, Elisei zice, lasă-mă că Domnul mă trimite. Elisei știe de ce Domnul trimite. Ce interesant este că și prorocii Domnului știu. Iarăși Dumnezeu nu știe să ascundă. Deci eu nu-L înțeleg. Deci să faci secrete care tu singur să le divulgi, mă depășește. Deci lui Elie îi spune că e un secret că trebuie să plece, iar la toți ceilalți din jur le divulgă secretul. Le spune Elie pleacă. Cred că cineva îi fură din arhiva lui Dumnezeu și o publică pe neștire între prorocii Domnului, pe site-ul lui Dumnezeu. Dar cred că Dumnezeu îi place jocul. Toată lumea știe. Dar Elisei zice, trebuie să am joc. Ilie vrea să-l dea deoparte pe Elisei. Eu în locul lui Ilie aș fi publicat și pe Facebook, și pe toată reclama din lume și aș chema și cele mai năstrușnice posturi de televiziune să vadă toți puterea lui Dumnezeu. Nu face asta, rămâne un secret, rămâne o taină pentru noi de ce nu o face. Dar de ce Elisei se încăpățânează? Pentru mine asta a rămas o întrebare. Ce se întâmplă în sufletul lui Elisei? Ce a priceput acest om? De se ține după Ilie și zice, mort copt, dacă tu mori, mor și eu. Oriunde mergem, împreună vom merge. Textul se desconspiră și am să cer permisiunea să vă citesc ce spune Ilie și după aia ce spune Elisei. După ce a trecut Ilie Iordanul, a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște care de foc i-au despărțit unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Stăm la intersecția cea mai sacră din istoria poporului evreu post-davidic. Știți de ce? Pentru că Ilie iese din țară. Și Ilie iese din țară exact cum poporul a intrat în țară. Cu chivotul înaintea lui. Iar acest moment este de o asemenea sacralitate și, în esență, cu asemenea responsabilitate, încât în istoria poporului evreu o asemenea intersecție n-a mai existat. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ieșea din Israel și nu se mai întorcea? Ce limbaj excepțional! Se întâmpla ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în vremea prorocilor, cum este Ieremia, Ezechiel. Știți că Ezechiel vede pe Dumnezeu cum se ridică? Și pleacă. Îți tremură inima când știi că Dumnezeu a plecat din țară. Pentru că dacă pleacă Dumnezeu din țară, tu ești sortit pieirii. Dacă Dumnezeu anulează mandatul pe care ți l-a dat ție și înțelegerea cu tine, toate bombele lui cad și nimeni nu scapă. Și poporul evreu a trăit această experiență. Ilie iese cu Iordanul despicându-se. Și Dumnezeu merge cu el în afara țării. Ba mai rău, îl și ia pe singurul mijlocitor al Domnului. Când slava Domnului pleacă, știți, Ieremia rămâne în Ierusalim. Și el zice, tu ai plecat, dar eu rămân. Pentru poporul acesta vreau, zice Ieremia. Dumnezeu zice, nu. Încă o măsură de har. Dumnezeu zice nu. Ieremia, taci. Nici dacă rămâne prorocul Domnului, deci Domnul a plecat, nu mai contează. Dar dacă ți-o lua și profetul, îți dai seama cu ce viteză vine judecată. Cu ce viteză toată artileria lui Dumnezeu lovește. Aici, Elisei este marele om al istoriei, care iarăși, sau din pricina căruia se scrie istoria. Cărțile, unul, doi împărați ar fi terminat, sau ar fi început cu profeții. Judecată, probabil era imediat ca Ieremia scris. Pentru că Dumnezeu nu se juca. Și Elisei se ține de poala hainei lui Ilie. Pe unde merge el și el. Trece Iordanul, trec și eu. Ilie când vede că acest om a priceput de fapt ce miză este în joc, îi zice, spune-mi ce vrei. Fac amintuia ce vroia, dar spune-o. Dă-mi de două ori mai mult decât ai avut tu. De ce să faci cu asta? Ca să mă întorc în țară. Pentru că numai așa voi putea să mai împing puțin judecata lui Dumnezeu. Și Ilie spune, s-a făcut. Dacă mă vei vedea și Dumnezeu va confirma acest proces, tu te vei întoarce în țară și vei continua mandatul. Este excepțională cererea Vechiului Testament, similară cu cea lui Moise, când zice, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să omor poporul. Treci peste mine întâi cu focul și după aceea la vecini. Și Dumnezeu stă și se gândește, zice, nu e afacere bună, mai așteptăm. Nu e afacere bună, te pierd pe tine. Zice, nu, nu e ok. Asta face Elisei. Elisei spune, dă-mi din puterea care ai avut tu, dă-mi din accesul pe care l-ai avut tu la Dumnezeu, dă-mi din acel mister al relației cu Dumnezeu în care eu când mă voi întoarce. Ce zice Elisei? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Și fiți atenți ce face, nu trece cu barca Iordanul. Face exact același lucru pe care l-a făcut Dumnezeu când a ieșit. Lovește cu mantaua, pentru că dacă chivotul din nou intra și despica Iordanul, însemna că se prelungește harul. Și așa s-a întâmplat. Dar eu mă întreb, dintre toată ceata aia de profeți care era acolo, numai Ilie prinde frecvența? Dacă s-ar anunța astăzi că s-ar da un film 3D gratis, de ăsta foarte performant, n-am dat buzna tot să vedem efectele speciale? Nici măcar atâta lucru, zic, numai 50 dintre ei se califică măcar să fie spectatori la un spectacol foarte frumos, înălțarea lui Ilie, cu o adevărată caleașcă cerească, cu un soțitor cerești. Numai 50 vor să fie asistenți, să fie martori acestui eveniment unic în istorie, dar numai Elisei prinde cu adevărat semnificații. Ce să mă fac cu poporul care rămâne? Părinte, carul lui Israel și cărimea lui, cui rămân? Că-s de izbeliște. Dacă tu ai plecat și Domnul a plecat cu tine, it's over. De împricina aceasta, frământarea mea este cum să trăiești ultimele zile pe pământ? Sau nu cumva ultimele zile pe pământ sunt de fapt suma asimilațiilor pe care le-ai trăit? O răpire extraterestră planificată și ratată de 99% din prorocii Domnului. 1% prin frecvența, parțial, și numai 1% se califică să preia mandatul pe care l-a avut Ilie de profet al Domnului. Mi scumpi acești oameni pentru că să zici lui Ilie, tu ai suferit totul. Nu, totul pentru poporul acesta. Eu vreau de două ori mai mult. Am impresia că aici este frământarea Mântuitorului. De două ori mai mult pahar. Dă-mi pe tot să-l sorb. Ai riscat totul. Eu de două ori mai mult vreau. Ai pierdut totul. Eu de două ori mai mult vreau. Ai revărsat harul. Eu vreau de două ori mai mult să revărs. Ilie, mă auzi? Vreau de două ori din Duhul lui Dumnezeu. Ilie! Părinte! Și Dumnezeu așa sensibil la chestia asta. Extraordinar. Este un teren așa de sfânt încât nici nu știu unde să mă ascund dacă m-aș putea măcar regăsi pe această plajă largă, măcar în aia 1% ca să fie spectatorii, măcar atât. Cel mai dramatic moment din istoria post-davidică a lui Israel și numai Elisei prinde frecvență. Numai Elisei știe pricepe, interpretează și acționează. Se dă pe mâna lui Dumnezeu cu toate riscurile, pentru că nu e ușor să fii mijlocitor al Domnului. Se cam uitau prorocii Domnului la Ilie pe unde a trecut și probabil că își făceau deja planurile de arhitecturale ale cartelului rezidențial pe care mai târziu aveau să le prezinte lui Elisei. Marile planuri de cum să cucerească ei Israelul, făcându-și colibe. Probabil că aveau frământări de genul acesta. Cum putem fi ca Elisei și nu ca prorocii Domnului? Of, ajută-ne, Doamne! Cum să fim ca Elisei, care să pricepem și să acționăm în episodul care va urma astăzi? Doamne, ajută-ne! Amin.